มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคำพีทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐมาศึกษากันต่อครับพระธรรมวิวรณ์บทที่13เกี่ยวกับเรื่องสัตว์ร้าย2ตัวนี่ก็เป็นผู้ต่อต้านพระคริสต์ได้บอกถึงว่าเป็นผู้นำมาด้านการเมืองกับการศาสนานะหมายถึงอย่างนั้นนะครับเรามาดูนะครับสัตว์ร้ายห้ามผู้ใดทำลายบทที่13ข้อ9ข้อ10บอกว่าใครมีหูก็ให้ฟังเอาเถิดผู้ใดที่กำหนดไว้ให้ไปเป็นเฉลยผู้นั้นก็จะต้องไปเป็นเฉลยผู้ใดฆ่าเขาด้วยดาบผู้นั้นก็ต้องถูกฆ่าด้วยดาบนี่แหละคือความอดทนและความเชื่อที่พวกธรรมิกชนจะต้องมีไม่สงสัยนี่เป็นข้อความที่น่ากลัวที่สุดในพระคัมภีร์ผู้ใดในที่นี้ครับหมายถึงผู้ที่มีหูฟังพระชนะของพระเจ้าในสมัยใดๆก็ได้นะครับในพระธรรมโรมบทที่10ข้อ17บอกว่าฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยินและการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคริสต์ใครมีหูก็ให้ฟังเอาเถิดที่นี่ก็รวมกันระหว่างการตัดสินใจของคนและการทรงเลือกของพระเจ้าเข้าด้วยกันคนเราเกิดมามีหูครับแต่บางคนมีหูฟังอาจจะไม่ได้ยินก็ได้ไม่ใช่หูหนวกนะครับเล็งถึงการไม่สนใจผู้ใดที่กำหนดไว้ให้ไปเป็นเฉลยผู้นั้นก็จะต้องไปเป็นเฉลยผู้ใดฆ่าเขาด้วยดาบผู้นั้นก็ต้องถูกฆ่าด้วยดาบเรื่องที่ท่านยันบอกนี่ไม่ใช่สำหรับคริสตชนนะครับเพราะว่าเริ่มต้นตั้งแต่บทที่4คริสตชนหรือว่าคริสตจักรเนี่ยได้ออกจากโลกนี้ไปไม่มีตอนนั้นไม่มีคริสตจักรนะครับหรือคริสตชนท่านยันบอกถึงธรรมิกชนของพระเจ้าซึ่งยังมีอยู่ในช่วงการทนทุกข์ใหญ่อาปฏิปักษ์ของพระคริสต์นะตอนนั้นเป็นจอมเผด็จการของโลกมนุษย์นี่ไม่สามารถซื้อขายได้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจจะเดินทางไปไหนก็ต้องได้รับอนุญาตเขาจะปกครองโลกอย่างที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนพระเจ้าตรัสกับองค์ของพระองค์ว่าอย่าต่อต้านเขามันไม่มีประโยชน์และนี่แหละคือความอดทนและความเชื่อที่พวกธรรมิกชนจะต้องมีเรียกว่าช่วงเวลานี้ครับอำนาจความชั่วหรือซาตานี้มีอำนาจสูงสุดในยุคสุดท้ายนั้นทุกวันนี้ก็ยังมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ขัดขวางต่อต้านหน่วงเหนี่ยวความชั่วร้ายไว้ไม่ให้ลุกลามใหญ่โตเราลองนึกดูนะถ้าความชอบธรรมหรือธรรมะหมดไปก็มีแต่อธรรมหรือความชั่วโลกจะเป็นอย่างไรในยุคสุดท้ายจะเป็นอย่างนั้นคนชั่วได้รับอนุญาตจากพระเจ้านะหรือพระเจ้าปล่อยให้คนชั่วมีอำนาจครอบครองได้เต็มที่กับเป็นเวลา3ปีครึ่งหรือว่า42เดือนสัตว์ร้ายที่ขึ้นมาจากแผ่นดินคำบรรยายผู้นำศาสนาต่อไปก็จะเป็นสัตว์ร้ายตัวแรกเป็นผู้นำทางการเมืองอำนาจของเขานี่จะครอบคลุมโลกแล้วก็สัตว์ร้ายตัวที่สองนี่ก็ขึ้นมาจากแผ่นดินจะเป็นผู้นำด้านศาสนาครับข้อ11บอกว่าและข้าพเจ้าเห็นสัตว์ร้ายอีกตัวหนึ่งขึ้นมาจากแผ่นดินมีสองเขาเหมือนลูกแกะและพูดเหมือนพญานาคครับสัตว์ร้ายตัวนี้บอกได้ง่ายว่าเป็นใครครับสัตว์ร้ายตัวแรกขึ้นมาจากทะเลและตัวที่สองก็ขึ้นมาจากแผ่นดินทะเลกับแผ่นดินนี่ต่างกันอย่างไรทะเลหมายถึงกลุ่มคนต่างๆในโลกแผ่นดินซึ่งสัตว์ร้ายตัวที่สองขึ้นมานั้นเป็นสัญลักษณ์ของปาเลสไตน์และนี่ก็คือสัตว์ร้ายตัวที่สองที่มาจากอิสราเอลเขาเป็นเหมือนพระผู้ช่วยหรือว่าพระเมสยาห์คนหนึ่งและก็อิสราเอลจะไม่ยอมรับเขาเว้นแต่ว่าเขาออกจากแผ่นดินของพวกเขาและเป็นคนหนึ่งในพวกเขาในข้อ11นี้บอกว่ามีสองเขาเหมือนลูกแกะนี่แสดงว่าเรียนแบบพระคริสต์ สัตว์ร้ายตัวแรกต่อต้านพระคริสต์นะเป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์ตัวที่สองนี่เรียนแบบกับเป็นปฏิปักษ์ของพระองค์ทำตัวเหมือนพระองค์มีสองเขาเหมือนลูกแกะแต่เขาเป็นสุนัขป่าในคราบลูกแกะนะครับเรียนแบบพระเมสสุปรกของพระเจ้าผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสียองค์พระเยซูได้ตรัสไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อ15ว่าจงระวังผู้เผยพระชนะเท็จที่มาหาท่านนุ่งห่มดุจแกะแต่ภายในเขาร้ายกาจดุจหมาป่าสัตว์ร้ายตัวที่สองนี้ครับเป็นเหนือสุดเหนือหรือว่าสูงสุดของผู้พยากรณ์เท็จเขาเป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์ต้องใช้สองคนที่จะทำหน้าที่แทนพระคริสต์นะครับผู้คนหนึ่งคือผู้นำทางการเมืองอีกคนหนึ่งผู้นำศาสนาทำให้สำเร็จนะครับองค์พระเยซูได้ตรัสไว้อีกในพระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อ24ว่าด้วยว่าจะมีพระคริสต์เทียมเท็จและผู้ทำนาเทียมเท็จหลายคนเกิดขึ้นทำหมายสำคัญอันใหญ่และการมหัศจรรย์ล่อลวงแม้ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรให้หลงถ้าเป็นได้ผู้เผยพระชนะเท็จก็เป็นเหมือนกับที่ท่านยอนผู้ให้บัพติศมาแก่สัตว์ร้ายตัวแรกนะครับมันเหมือนกับมีอะไรที่นำมาอย่างนั้นครับสัตว์ร้ายอำนาจที่ได้รับมอบหมายข้อ12บอกว่ามันใช้อำนาจของสัตว์ร้ายตัวเดิมนั้นอย่างครบถ้วนและต่อหน้ามันทำให้โลกและคนที่อยู่ในโลกบูชาสัตว์ร้ายตัวเดิมนั้นที่มีแผลปางตายแต่รักษาหายแล้วสัตว์ร้ายตัวที่สองได้รับอำนาจที่มอบให้มาจากสัตว์ตัวแรกอันที่จริงก็ทำให้รู้ว่าเขาอยู่ใต้สัตว์ตัวแรกแต่ก็เท่าเทียมกันสัตว์ตัวที่สองนำการเคลื่อนไหวที่ขจัดยิงแพทยาในวิวรณ์บทที่17ซึ่งเป็นคริสตจักรเทียมเท็จซึ่งจะเข้ามาในช่วงการทวนทุกข์ใหญ่ท่านยอมมาไม่ได้ยกย่องคริสตจักรนั้นโดยเรียกว่าคริสตจักรนะครับแต่ท่านเรียกว่ายิงแพทยาคริสตจักรแท้ออกจากโลกไปแล้วในช่วงนั้นแล้วก็ถูกเรียกว่าเจ้าสาวของพระคริสต์แต่ที่นี่เราจะเห็นภาพของคริสตจักรที่หลงหายไปผู้เผยพระชนะเท็จจะเสนอสิ่งใหม่ให้โลกกราบไหว้ก็คือสัตว์ร้ายตัวแรกบุตรแห่งบาปจอมบาปเผด็จการคนสุดท้ายของโลกดูในพระธรรมดาเนียลบทที่11ข้อ36ถึง39มัทธิวบทที่24ข้อ24 2เทสะโลนิกาบทที่2ข้อ3ถึงข้อ10ที่นี่ครับเป็นภาพที่น่ากลัวของสัตว์ตัวที่2ที่ยกย่องสัตว์ตัวแรกขึ้นสู่การนมัสการที่มีแผลบางตายแต่รักษาหายแล้วก็บอกให้รู้ว่าสัตว์ทั้ง2ตัวนี้เป็นผู้ที่ทำการรักษาและการอัศจรรย์ได้นะเป็นการโกหกครั้งใหญ่การล่อลวงครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นข้อ13 14บอกว่าสัตว์ร้ายตัวสัตว์ร้ายนี้แสดงมาสำคัญใหญ่จนกระทำให้ไฟตกลงมาจากฟ้าสู่แผ่นดินโลกประจักษ์แก่ตามนุษย์ทั้งหลายมันล่อลวงคนทั้งหลายที่อยู่ในโลกด้วยหมายสำคัญนั้นซึ่งทรงยอมให้มันกระทำต่อหน้าสัตว์ร้ายตัวเดิมนั้นและมันสั่งให้คนทั้งหลายที่แผ่นดินโลกสร้างรูปจำลองให้แก่สัตว์ร้ายที่ถูกฟันด้วยดาบแต่ยังไม่ตายนั้นเรียกว่าจะทำหมายสำคัญและการอัศจรรย์นะครับองค์พระเยซูก็เตือนเรื่องนี้แล้วนะครับได้พูดถึงมัทธิวบทที่24ก็24ได้บอกเอาไว้แอนติไครส์นี่ก็จะล่อลวงแล้วก็เลียนแบบการกระทำแบบนี้ครับมาเลียนแบบเอลียาในพันธสัญญาเดิมนะครับนำไฟตกจากฟ้ามาในพระธรรมโอปยบบทที่7ข้อ11ถึง12ฝ่ายฟาโรห์ก็ทรงเรียกพวกนักปราชญ์และพวกนักวิทยากรมาพวกเขาเป็นนักแสดงคนแห่งอียิปต์จึงทำได้เหมือนกันด้วยศิลปะอันลี้ลับของเขาเมื่อเขาต่างคนต่างโยนไม้เท้าลงไม้เท้าเหล่านั้นก็กลายเป็นงูแต่ไม้เท้าของอาโรนกลับคือไม้เท้าของพวกเขาเสียทั้งหมดบอกอีกอย่างหนึ่งว่าพวกเขาเป็นนักวิทยากรที่ฉลาดและพวกเขามีอำนาจของซาตานสัตว์ร้ายตัวนี้จะมีอำนาจของซาตานด้วยเราพบในพระธรรมมัทธิวบทที่3ข้อ11ว่า เราให้เจ้าทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยน้ำแสดงว่ากลับใจใหม่ก็จริงแต่พระองค์ผู้จะมาภายหลังเราจะมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งกว่าเราอีกซึ่งเราไม่คู่ควรแม้จะถอดฉลองพระบาทของพระองค์พระองค์จะทรงให้เจ้าทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟยอห์นผู้ให้บัพติศมาบอกอย่างเจาะจงว่าท่านไม่เกี่ยวข้องกับไฟนะครับแต่ผู้พยากรณ์เท็จคนนี้ครับจะเรียนแบบเอลียาผู้พยากรณ์เท็จหรือว่าผู้เผยพระชนะเท็จก็จะเล่นกับไฟจนกว่าจะถูกโยนลงไปในบึงไฟดูในวิวรณ์บทที่19ข้อ20เรายังไม่ถึงตอนนี้เราอยู่บทที่13นะครับเรียกว่าจะสามารถหลอกคนทั้งโลกได้ยกเว้นคนที่พระเจ้าเลือกซึ่งหลอกยังไงก็หลอกไม่ได้นะครับผู้พยากรณ์เท็จก็สั่งให้สร้างรูปจำลองของบุตรแห่งบาปเป็นการผลิตรูปจำลองของสัตว์ร้ายตัวแรกจำนวนมากที่เน้นว่ามีแผลปางตายซึ่งได้รับการรักษาให้หายแล้วน่าสนใจนะครับที่พระคริสต์ไม่อนุญาตให้สิ่งใดเป็นวัตถุเล็งหรือเป็นตัวแทนของพระองค์มีเหลืออยู่นะครับแต่รูปจำลองของปฏิปักษ์ของพระคริสต์จะตั้งอยู่ในวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มและแน่ใจว่ารูปนั้นจะเป็นเรื่องที่หรือเป็นรูปที่น่าสะเอียนที่พระเยซูเคยตรัสเอาไว้นะครับเหตุฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายเห็นสิ่งอันน่าสะเอียนซึ่งกระทำให้เกิดความวิบัติตามพระชนะที่ตรัสโดยดาเนียลผู้เผยพระชนะนั้นตั้งอยู่ในสถานบริสุทธิ์มีข้อความวงเล็บว่าให้ผู้อ่านเข้าใจเอาเถิดมัทธิวบทที่24ข้อ15นี่ก็เป็นรูปเคารพหรือรูปอะไรที่ก็ไม่ทราบนะครับแต่บอกว่ามันน่าสะเอียนไปอยู่ในพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรแต่เชื่อว่าเป็นรูปจำลองของพระคริสต์คือสัตว์ร้ายตัวแรกนะครับเป็นรูปจำลองของไม่ใช่ของปฏิปักษ์ของพระคริสต์หรือแอนติไครซึ่งคือสัตว์ร้ายตัวแรกสัตว์ร้ายการล่อลวงได้แทรกซึมไปทั่วโลกข้อ15ถึงข้อ17บอกว่าทรงยอมให้มันมีอำนาจที่จะให้ลมหายใจแก่รูปสัตว์นั้นเพื่อให้รูปสัตว์ร้ายนั้นพูดได้และให้มีอำนาจที่จะกระทำให้บรรดาคนที่ไม่ยอมบูชารูปสัตว์ร้ายนั้นถึงแก่ความตายได้และมันยังได้บังคับคนทั้งปวงทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยคนมั่งมีและคนจนไทยและทาสให้รับเครื่องหมายไว้ที่มือขวาหรือที่หน้าผากของเขาเพื่อไม่ให้ผู้ใดทำการซื้อขายได้นอกจากผู้ที่มีเครื่องหมายนั้นซึ่งเป็นชื่อของสัตว์ร้ายนั้นหรือเลขชื่อของมันทรงยอมให้มันมีอำนาจที่จะให้ลมหายใจแก่รูปสัตว์นั้นนี่ก็เป็นรูปเคารพที่ต่างออกไปอิสยาห์และก็ผู้เผยชนะทุกคนบอกว่ารูปเคารพทั้งสิ้นในพูดไม่ได้อาจารย์เปาโลก็บอกอย่างนี้แต่ที่นี่ครับรูปเคารพจะพูดได้นี่จะทำให้นักวิทยาศาสตร์ต้องยอมรับว่าเป็นการอัศจรรย์และทำให้คนทั้งโลกนี่กราบไหว้สัตว์ร้ายตัวนี้ครับแล้วก็จะเริ่มรวมศาสนาเข้ากับธุรกิจเพราะว่าเราข้อ16 17นะครับที่บอกว่ารวมศาสนาเข้ากับธุรกิจเราอ่านดูผมอ่านไปแล้วนะครับคือจะทำอะไรจะทำมาค้าขายจะติดต่อธุรกิจอะไรเนี่ยจะต้องมีเครื่องหมายของสัตว์ร้ายจึงจะทำธุรกรรมได้ในสมัยของท่านย้อนเมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมาครับทหารจะถูกผู้บังคับบัญชาเนี่ยทำเครื่องหมายเอาไว้และคนที่เป็นทาสนะก็โดนนายทำเครื่องหมายเอาไว้ครับและคนที่เกี่ยวข้องกับวิหารของพระต่างชาติก็มีเครื่องหมายของเทพเจ้าหรือเทพีซึ่งพวกเขารับใช้ปาโตเลมีฟิโลพาเตอร์ได้ทำเครื่องหมายเป็นใบไม้เลื้อยซึ่งเป็นเครื่องหมายของดิโอไนซัสบนตัวคนยิวในอเล็กซานเดียในสมัยนี้ก็มีการเสนอว่านะครับเนื่องจากว่าเราต้องพกเงินสดหรือว่าพกบัตรเครดิตมากมายก็น่าจะง่ายนะถ้ารัฐบาลได้กำหนดตัวเลขที่ใช้สำหรับทุกกรณีซึ่งสามารถสักไว้ที่หน้าผากเพื่อเราจะไม่ต้องพกบัตรอีกต่อไปจะไปแต่ตัวไม่ต้องพกนะเอาแบบนี้ง่ายๆซึ่งทำได้นะครับทำได้ตรงนี้อย่าเข้าใจผิด นะครับนี่ไม่ใช่การสำเร็จของคำพยากรณ์แต่แสดงเห็นว่า คำพยากรณ์สามารถเกิดขึ้นได้เครื่องหมายของสัตว์ร้ายคืออะไรอันนี้ไม่ทราบนะครับแต่นี่ไม่ได้หยุดยั้งหานักอธิบายพระคัมภีร์ในการบอกว่ามันคืออะไรครับต่อไปก็เป็นสัตว์ร้ายกับตัวเลขข้อ18ครับข้อสุดท้ายของบทนี้ในเรื่องนี้จงใช้สติปัญญาให้ดีถ้าผู้ใดมีความเข้าใจก็ให้คิดตรึกตรองเลขของสัตว์ร้ายนั้นเพราะว่าเป็นเลขของบุคคลผู้หนึ่งเลขของมันคือ666 666หน้านิยายหรือภาพยนตร์หลายตอนนะที่เกี่ยวกับคำพยากรณ์หรือเกี่ยวกับแอนติไครส์นะหรือผู้ต่อต้านพระคริสต์หนังฝรั่งนี่มีหลายเรื่องนะครับเนี่ยก็มักจะเอาข้อนี้มาเลข666ในภาษากรีกครับพยัญชนะทุกตัวเนี่ยมีจำนวนตัวเลขกำกับไว้ตัวเลขที่เห็นนี้ของสัตว์ร้ายและความหมายของมันยังคอยเวลาที่จะปรากฏและไม่คิดว่าตอนนี้ปรากฏตัวแล้วจำนวนนี้ได้เป็นคำถามหรือคนมากมายตั้งคำถามขึ้นมามันคืออะไรครับแต่ไม่รู้นะไม่มีใครรู้นะจนกว่าจะถึงนู่นแหละครับในช่วงการทนทุกข์ใหญ่ในอนาคตข้างหน้าและเราก็ไม่ควรเสียเวลาในการพยายามบอกว่าตัวเลขนี้เป็นใครมาถึงอะไรครับแต่เราควรทำก็คือการบอกข่าวดีเพื่อให้คนมากมายไม่ต้องผ่านเข้าไปในช่วงการทนทุกข์ใหญ่หรือให้คนลดลงไปบอกข่าวดีให้รู้นะครับแล้วก็ไม่อยากจะรู้ด้วยว่าจำนวนตัวเลขนี้หมายถึงใครด้วยตรงนี้แทนที่จะใช้เวลานะครับใช้เวลากับเรื่องนี้เราไปใช้เวลาในการบอกข่าวดีในการประกาศข่าวประเสริฐสามารถพูดเหมือนกับอาจารย์เปาโลบอกเอาไว้นะครับในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ10ว่าข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์และได้รับประสบการณ์ในฤทธิ์เดชเนื่องในการที่พระองค์ทรงคืนประชนนั้นและร่วมทุกข์กับพระองค์คือยอมตั้งอารมณ์ตายเหมือนพระองค์เป็นเรื่องดีสำหรับเราในตอนนี้ครับคือว่าสัตว์ร้ายตัวแรกเนี่ยเป็นคนเรื่องนี้สอนว่าอย่าวางใจในมนุษย์ด้วยนะครับพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าคนที่วางใจในมนุษย์และให้เนื้อหนังเป็นมือของเขาและใจของเขาหันออกจากพระเจ้าคนนั้นก็เป็นที่แช่งสาปเขาเป็นเหมือนพุ่มไม้ที่อยู่ในทะเลทรายและไม่เห็นความดีอันใดมาถึงเลยเขาจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินที่แตกระแหงที่ในถิ่นทุรกันดารในแผ่นดินเข็มที่ไม่มีคนอาศัยคนที่วางใจในพระเจ้าย่อมได้รับพระพรคือผู้ที่ความวางใจของเขาอยู่ในพระเจ้าเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมน้ำซึ่งยังรากของมันออกไปข้างลำน้ำเมื่อแดดส่องมาถึงก็ไม่กลัวเพราะใบของมันยังคงเขียวอยู่เสมอและไม่กระวนกระวายในปีที่แห้งแล้งเพราะมันไม่หยุดที่จะออกผลก็ความนี้หนุนจิตชูชัยครับจากพระธรรมเยเรมีบทที่17ข้อ5ถึงข้อ7สรุปว่านะครับในส่วนตัวเนี่ยไม่สนใจที่จะรู้ว่าสัตว์ร้ายนี้เป็นใครหรือรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเขานะครับแต่ทำให้เราหรือทำให้ท่านให้ผมนะครับอยากจะติดสนิทหรือรู้จักกับพระคริสต์มากขึ้นใกล้อยู่ใกล้พระเจ้ามากขึ้นเพราะว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้ที่คุมชะตากรรมของทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเราอยู่ในพระองค์และพึ่งวางใจในโลหิตไทยขององค์พระคริสต์โดยพระคุณของพระเจ้าครับและวันหนึ่งข้างหน้าผู้เชื่อก็จะยืนอยู่ต่อพระพักตร์ของพระองค์จบตอนที่2นะในบทที่13นี้ครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
วายเวียนวนสับสนเลือดีโรคอย่างวันนี้ทุกชีวิตล้วนมีความเศร้า ามัวสิ้นหวังพระเตรียมทางเอาไว้ให้เราเยซูพระผู้เป็นเจ้าทรงบอกให้เราอย่ากังวลใจไม่อาจมีใครต่อชีวิตตอนเศร้าโศกกังวลแสนทุกข์ทนเสียเวลาเปล่าเพื่อวันพรุ่งนี้นั้นยังมีภาระเรื่องราววางใจไว้ในพระเจ้าทรงโปรดนำเราสิ้นทุกกังวลดูวิหกนกกาพระเจ้าเมตตาเลี้ยงดูให้มีชีวิตสำราญให้ดูดอกไม้เช่าไปในไม่กี่วันพระองค์นั้นทรงประทานงามเลิศตระการกว่าสิ่งใดใดเราเสาะหาแผ่นดินพระองค์ซื่อสัตย์มั่นคงแล้วจะส่งเสริมเติมให้สิ่งทั้งปวงนั้นพระประทานเรานั้นสุขใจไม่ลืมพระผู้ทรงไทยมอบจิตกายใจแด่พระเยซูเจ้าเมตตาเลี้ยงดูให้มีชีวิตสำราญให้ดูดอกไม้เช่าไปในไม่กี่วันพระองค์นั้นทรงประทานงามเลิศตระการกว่าสิ่งใดใดให้เราสอหาแผ่นดินพระองค์ซื่อสัตย์มั่นคงส่งเสริมเติมให้สิ่งทั้งปวงนั้นพระประทานเรานั้นสุขใจไม่ลืมพระผู้ทรงไทยมอบกิจกายใจแด่พระเยซู